permitem să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Anul acesta desfășurăm în adunarea unde slujesc un studiu biblic despre fericire. Fiecare duminică este un studiu despre fericire. Nu le țin eu, dar învăț și eu foarte multe lucruri de acolo. Mi s-a părut interesantă o temă dintr-o duminică, din duminicile trecute, care a purtat un nume tare interesant și s-a numit așa fericirea. Fericirea soacrei sau fericirea nurorii care are o soacră bună. Da? Hai să luăm prima dată fericirea nurorii care are o soacră bună. Și vorbeam la tuștea despre asta și spuneam cum trebuie să trăiască o soacră ca nora să fie fericită. Acum ce zice soacrele care sunteți aici? Vreți să fie nurorile fericite? Și cum credeți dumneavoastră că ar trebui să trăiți în așa fel încât nora să fie fericită? Și eu când am început să vorbesc, după mine a vorbit fratele Petrică Găină. Deci Mihăiță a vorbit bine, dar am putea să inversăm titlul. Nu doar fericirea nurorii care are o soacră bună, ci și fericirea soacrei care are o noră bună. Acum, cum ar trebui să trăiască o noră ca soacra să fie fericită? E tare interesant cum de femeile astea au reușit istorie când erau atât de diferite. Diferite de vârstă, diferite de nație, diferite de religie, diferite ca stil de comportament și viață, cum de-au reușit. Trebuie să înțelegeți că Dumnezeu cu adevărat vrea să avem familii puternice, tari și fericite. Și se poate. Învățăm de la aceste două femei atât de diferite că se poate să fim puternici, tari și fericiți în familie. E adevărat, trebuie să recunoaștem că suferim în familie, că avem conflicte, că avem certuri, că avem probleme, că nu arătăm a familii fericite. Dar asta nu semnează că nu se poate. Deci, trebuie să înțelegeți, ca să reușim să fim astfel de familii puternice, fericite și tari, trebuie fiecare soacră sau fiecare noră, sau puteți să lărgiți spectrul cât vreți dumneavoastră, da? Fiecare dintre noi va trebui, ca să avem tărie, putere și fericire, va trebui să avem un proiect la bază. Marea tragedie care se întâmplă în familiile noastre și în biserici este că nu avem un proiect, nu lucrăm după proiect, lucrăm după ureche. Facem cum se poate în familie, nu avem la bază un proiect. E, care ar trebui să fie proiectul nostru sau al dumneavoastră ca soacre, ca nurorile să fie fericite? Sau care ar trebui să fie proiectul unei nurori ca soacra să fie fericită? Da? Cum ar trebui? Ce ar trebui să punem la bază? Da? Cum am putea să acționăm ca soți, ca soțiile noastre să fie fericite? Sau cum ar trebui să poarte soțiile? Ce proiect ar fi la bază ca soții să fie fericiți? Sau ce proiect ar trebui să ai la serviciu ca oamenii de lângă tine să fie fericiți? Deci va trebui să așezăm un proiect după care lucrăm. Dar acum limităm la soacre deocamdată, că despre asta a fost studiul biblic și tema. Gândiți-vă dumneavoastră ca soacre, ce proiect aveți când știți că vă vine o noră în casă? Care e proiectul? După ce proiect lucrați? Vă gândiți dumneavoastră așa după ureche că ar trebui să, când vine nora, să aveți o casă destul de mare și spațioasă, să aveți o cameră pentru bebe, să aibă o mașină cu care să ducă la cumpărături, poate să îi aranjați în oraș o funcție, o poziție, o slujbă. Și noi facem fel și fel de proiecte pentru nororile noastre care vin în casele noastre. Dar care ar fi proiectul care ar trebui să-ți însoțească viața atunci când o noră vine în familia ta? Sau invers, dacă știi că te duci noră, care ar fi proiectul care stă la bază în casa în care te duci? Și m-am gândit mult în timp ce am meditat, în timp ce frații vorbeau, că noi nu așezăm un proiect și lucrăm după proiect, și proiectul ar trebui să fie acesta. Să faci pe nora ta să se îndrăgostească de Dumnezeul pe care l-ai. Acum vreau să vă întreb pe soacrele care sunteți. Aveți proiectul ăsta? Să trăiți în așa fel, să acționați după proiect, ca nora care îți vine în casă să se îndrăgostească de Dumnezeul care l-ai. Sau invers, dacă te duci noră în casa cuiva, să așezi proiectul ăsta la bază, să trăiești în așa fel ca noră, da? Încât soacra ta să se îndrăgostească de Dumnezeu care l-a. Ce proiect aveți dumneavoastră la serviciu când vă duceți? Să trăiți în așa fel încât colegii de la serviciu să se îndrăgostească de Dumnezeul care l-aveți. Dumneavoastră, de ce vă duceți la servicii? Pentru bani? Care-i proiectul? Noi din stat, bă, vrem o slujbă bună, bani mulți, casă mare, mașină. Dar ăsta nu-i proiect viabil. Nu ține, da? Deci ar trebui să ne așezăm fiecare dintre noi în spectrul în care trăim, în domeniile în care trăim, un proiect clar și precis. Ca cei din jurul nostru să se îndrăgostească de Dumnezeul care îl avem. Binecuvântat să fie Domnul. Și să știți că se poate reuși. Uitați-vă la soacra asta că a reușit performanța asta. Ca nora ei, gândiți-vă că nora ei putea să uite la soacră sau la Naomi și să spună Rut, ce Dumnezeu ai? Păi ți-au murit copiii, ți-au murit bărbatul, ce Dumnezeu e ăsta? Nici nu vreau să merg după un astfel de Dumnezeu. Dar așa a trăit viața Naomi, încât Rut, nora ei, s-a îndrăgostit de acest Dumnezeu care l-avea și i-a spus la soacra ei, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Îl vreau pe acest Dumnezeu. Vreau să merg după acest Dumnezeu. Deci va trebui să așezăm fiecare dintre noi un proiect la bază. Oameni, pentru asta să trăiți. Ca oamenii, s-a discutat foarte mult în seara aceasta despre lumină. Încercați să trăiți viața cu un proiect la bază. Nu să faceți bani, nu să ajungeți în funcții, nu să ajungeți celebri, nu să ajungeți oameni cu autoritate, ci să trăiți viața în așa fel, în așa formă, încât cei de lângă tine, de la serviciu, din familie, copiii tăi, nora ta, soacra ta, să se îndrăgostească de Dumnezeul care l-ai. Mi-a povestit un frate care mai mă duce așa în evanghelizări, la adunări, zice, soacra mea, niciodată nu mi-a spus ceva. Să mă jigneze, să mă jignească sau să-mi spune ceva. Niciodată soacra mea n-a făcut lucrul ăsta. Și o singură dată soacra mea s-a uitat la mine și a spus, mă băiete, du-te și tu la biserică, că se face o zi de muncă, e ceva de construit și fiecare dintre noi trebuie să avem o zi de muncă. Du-te tu în locul nostru. Și ginerul a zis, mă duc. Zice, m-am dus și am rămas. Pentru că după textul ăsta, dacă soacra își trăiește viața în performanță spirituală, nora vine după ea. Deci dacă ca noră străiești viața în așa fel încât să impresioneze Dumnezeul tău, soacra s-ar putea să vină după tine. Fratele Petrică ne spunea despre conducătorul bisericii din Băuțar cu ceva generații în urmă, când el a murit, vecinii toți au venit și s-au pocăit. Și au întrebat pe vecini, băi, dar ce cu voi ești? De ce ați venit să vă pocăiți? Păi în mijlocul nostru a trăit un sfânt. Și ne-a impresionat Dumnezeul lui, vrem să fie Dumnezeul nostru. Nu, trebuie fiecare dintre noi să așezăm la bază proiectul ăsta. Eu știu că dumneavoastră aveți multe proiecte, multe țeluri, multe scopuri, dar ascultați-mă, încercați să așezați proiectul ăsta în fiecare domeniu al vieții. Să trăim în așa fel încât nurorile noastre, soacrele noastre, soțiile noastre, soții noștri, copiii noștri, vecinii noștri, cei de la servicii, colegii noștri, să se îndrăgostească de Dumnezeu că l-avem. Vreau să vă întreb, care a fost ultima mărturie a cuiva din biserică care a venit aici și a spus, eu m-am îndrăgostit de Dumnezeul colegului meu de serviciu. Eu am venit aici pentru că vecinul meu m-a făcut să mă îndrăgostesc de Dumnezeul care l-are el. Și vreau să merg unde merge el. Poporul lui, poporul meu. Dumnezeul lui, Dumnezeul meu. E, dar ce trebuie să ai ca să impresionezi în jurul tău, încât să cucerești pe cei din jur să îndrăgostească Dumnezeul tău? Și foarte simplu, în textul ăsta am găsit câteva lucruri și prima calitate care am găsit-o, dacă vrei să așezi proiectul ăsta la bază, încât să cucerești oamenii la Dumnezeul tău și să-i faci să îndrăgostească Dumnezeul tău, trebuie să ai, pentru că asta le-a avut ce Domnul Iisus, trebuie să ai în primul rând smerenie. Asta este o calitate și un lucru care a dispărut dintre noi, smerenia. Noi zicem că suntem smeriți în anumite forme, dar să vă spun smerenia din textul ăsta, este uluitoare, uimitoare. Gândiți-vă dumneavoastră ce spune nora când se duce la soacra acasă. Gândiți-vă la nurori. Acum, pentru nurori, ce înseamnă smerenie? Să te duci la soacră ta acasă și să-i spui la mama soacră așa, mami, Eu am avut un anumit stil de viață în casă la mama mea la care renunț. Mă adaptez la forma dumitale de viață. Unde mergi dumneatale și eu. Cum deschizi dumneata ușa, așa o deschid și eu. Cum stingi dumneatale ca soacră lumina, așa o sting și eu. Cum speli dumneatale vasele, așa le spăl și eu. Cum pui dumneatale, aranjezi furculița și lingura la masă, așa fac și eu. Vreau să vă întreb. Când te duci noră în casa unei soacre, renunți la stilul tău de viață, te adaptezi după viața și forma și stilul lui mama soacră. Asta înseamnă umilință, să știți. Să-i spui la soacră ta, mama soacră, dacă la nouă stinge lumina, atunci o stingem. Dacă vrei ușa întredeschisă, așa o lăsăm. Dacă vrei să spălăm cu detergentul ăsta, cu ăsta spălăm. Cum se simte o soacră? Ia gândiți-vă. Când vine o noră de genul ăsta să-i spun așa ceva. Renunț la toată forma, la tot stilul meu de viață și mă adaptez la felul în care trăiește dumitale. Dar nici soacra nu se lasă mai pe jos. Știți ce zice soacra la noră? Ce zice Naomi la Rut? Auziți. Zice, păi eu cum să-ți asigur un viitor că eu-s depășită? Păi tu nu vezi că eu n-am cum, îs bătrână, îs amărâtă, îs depășită, eu nu mai corespund cu prezentul să-ți asigur viitorul. Ce frumos! Dumneavoastră, ca soacră, când vine o noră acasă, cum îi spuneți? Auzi, draga mea, eu ca soacră am îmbătrânit, sunt și amărâtă, sunt și bolnavă, sunt depășită, nu corespund cu prezentul, nu pot eu să te învăț. Vedeți câtă umilință de la fiecare. Când există zmerenia asta, umilința asta, când nora vine într-o nouă casă, zice, mama, mă adaptez. Când soacra zice, ce să te adaptezi, că voi trăiți într-o altă lume, într-un alt stil, într-o altă formă. Eu sunt depășită. Vreau să vă întreb ca soacră, i-a zis vreodată la nora dumneavoastră că sunteți depășită de situație? Nu, no, aici cum zic eu, dacă nu la maică-ta. Vedeți ce frumusețe în smerenie, în umilință. Doamne, ai milă de noi. Să știți că atunci când noi ne smerim, Dumnezeu scrie istoria. Atunci când noi ne smerim, Dumnezeu asigură viitorul. Cartea Rut se începe cu moarte și se sfârșește cu nuntă. Pentru că două persoane au știut să fie smerite. Soacra și nora. Știți de ce avem probleme în familie? Știți de ce nu avem viitor? Știți de ce nu scriem istorie? Pentru că nu avem smerenie unii cu ceilalți. Nu putem să ne uităm, spune, sunt depășit de situație. Mă iau după tine. De aceea le spuneam fraților și la învierea Domnului Iisus că atunci când te smerești, Dumnezeu face totul. Dacă dumneavoastră citiți textul de înviere, o să vedeți că femeile se duc la mormânt să facă ceva pentru Iisus. Cumpără mirul și mirezme și vor să lungă. Pentru că tot Vechiul Testament până la înviere se bazea pe fapta legii. Adică trebuia să faci ceva ca să ajungi la Dumnezeu. Cum începe psalmul? Cine va locui pe muntele lui cel cine? E ceva de sânge? E ceva de jertfă? Nu! Trebuie să faci ceva ca să ajungi la Dumnezeu. Și femeile astea reprezentau Vechiul Testament, se duc la Iisus, către Iisus, să facă ceva pentru El. Surpriză! Când au ajuns, era totul făcut. Când s-au întors, n-au povestit ce au făcut ele pentru Iisus, ci ce a făcut Iisus pentru ele. Ezmerenie nu însemnează să povestești ce faci tu pentru Dumnezeu. Câți bani ai dat, cât post ai ținut, câtă rugăciune faci tu. Aia nu-i smerenie. Smerenie este să povestești ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Vechiul Testament se baza pe lege, pe fapta legii și trebuia să faci ceva ca să ieși în evidență. Ei, în Noul Testament totul este făcut. Și trebuie să povestești ce a făcut El pentru tine. Păi gândiți-vă la ucenici. Până la înviere puteau să povestească ce au făcut pentru Iisus. Zice, noi am lăsat totul și te-am... La înviere, ce puteau să zică? Te-am părăsit, te-am trădat, ne-am lepădat, dar la înviere au povestit ce a făcut Iisus pentru ei. Deci, dragilor, smerenie înseamnă să povestim lucrările Domnului, nu să povestim ce facem noi. Pentru creștinismul, am mai spus cu altă ocazie, nu se bazează pe un fă din partea ta, ci pe un făcut din partea lui Dumnezeu. Ia gândiți-vă dumneavoastră că învierea este o minune fără contribuția mortului. Dacă este cineva cu un cimitir și Dumnezeu îl înviază, ce contribuție are mortul ăla? Păi cu ce vrei să povestești? Ce vrei să te lauzi? Cu viermii care te-au mâncat prin mormânt? Deci observați, singurul lucru care poți să-l faci în umilință este să-ți arăți mormântul, piatra funerară, și să arăți și să povestești lucrările care le-a făcut Dumnezeu. Ei, când noi ne zmerim, Dumnezeu face totul, El intervine, găsim totul făcut și în familiile noastre. Binecuvântat să fie Domnul! Dar trebuie această zmerenie neapărat, pentru că nu se poate. Nu știu dacă pot să afișez Isaia 41:14. Asta e un verset care mi-e place foarte, foarte mult. Auziți și dumneavoastră, nu te teme de nimic. Dumneavoastră știți că la înviere există mesajele astea. Nu te teme, nu te teme, nu vă temeți, da? Dar pentru cine e mesajul ăsta nu te teme? Ia citiți mai departe. Nu te teme de nimic, ce? Pentru cine e mesajul? Viermele lui Iacov și rămășița slabă lui Israel. Deci mesajul nu te teme nu este pentru cei puternici, pentru că n-a fost nici pentru Pilat, nici pentru Irod. A fost pentru cei slabi. Și atunci când dumneata te zmerești și te consideri un vierme, o rămășiță slabă, fiți atenți ce se întâmplă. Eu îți vin în ajutor, zice Domnul, și Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău. Și pune și versetul 15. Auziți! Ce face Dumnezeu cu un vierme care se zmerește? Acum eu vă întreb, dacă așezați un vierme pe autostradă și îi spuneți viermului să treacă pe partea aialaltă, ce șanse are viermele? Are vreo șansă viermele? Pentru că să vezi că n-ai nicio șansă și să te zmerești, să te umilești. Da? Să vezi că ești un rebut. Ei, în momentul zmereniei, Dumnezeu te însoțește, zice, iată, te fac o sanie ascuțită, nouă de tot, cu mulți dinți. Fiți atenți, vei zdrobi, vei sfârma munții și vei face dealurile ca pleava. Un vierme face așa ceva? Dumneata te uiți la familia dumneata și o să zici, n-o să reușesc niciodată. Ba da, că Dumnezeu va face lucrul ăsta. Dumnezeu va face totul, Dumnezeu va scrie istoria. Dumneata, nora, soția, soțul, copiii, trebuie doar să ne zmerim. Și atunci Dumnezeu face totul, binecuvântat să fie El. De aceea există două versete în Sfânta Scriptură foarte importante. Unul este la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 5, unde se spune că despărțiți de El nu putem face... Dar ce a făcut Elimelec aici în cartea lui? O făcut ceva fără Dumnezeu și unde a ajuns? Înțelegeți? Deci noi trebuie să ajungem la zmerenia asta. Noi de foarte multe ori spunem că zmerenie înseamnă în îmbrăcăminte și nu-i rău. În faptul că ne plecăm pe genunchi și nu-i rău. Dar ascultați-mă, Domnul Iisus cum a fost zmerit. El a spus așa, eu nu fac nimic de la mine. Știți ce înseamnă zmerenie? O dependență totală față de Hristos, să nu faci nimic fără Hristos. Deci nu înseamnă numai îmbrăcăminte și îngenunchiere. Însemnează că în orice domeniu, în orice lucrare, tu spui, sunt depășit, nu pot face nimic de la mine. De-aia tăierea împrejur în Vechiul Testament era o tăiere în încrederea în sine. Dacă nu ai tăierea asta împrejur, tăierea încrederea în sine, de-aia și rugăciunea arată zmerenie pentru că prezintă neputința. Nu? Când te rogi mai tare? Dacă doctorul zice nicio șansă, cum te rogi? Deci rugăciunea aia arată neputința ta. Înțelegi? Dar ceea ce îl face pe Dumnezeu să scrie istorie este tocmai smerenie. Asta e o calitate care nu e foarte greu de găsit. Și mai există un verset, Filipeni 4:13. Aici este reversul, da? Și zice, pot totul unde? Și observați, poți tot, dar când ești în Hristos. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră, chiar puteți tot? Dar dacă vă pun acum să ieșiți afară, să alergați pe drum 100 de metri în 10 secunde, puteți? Așa scrie aici, că pot totul în Hristos care vă tărește. Dar de ce nu puteți? Deci ascultați-mă, trebuie să înțelegem în smerenie versetul ăsta, nu cu mândria și cu pompa religioasă că eu pot să fac tot. Noi suntem niște mădulare în trupul Domnului Iisus. Dumneata ești o mână, eu sunt un ochi, altul un picior. Dumneata le poți să faci tot ce ești în planul lui Dumnezeu. Adică dacă ești mână, trebuie să funcționezi la capacitate maximă. Adică poți tot ce face o mână în Hristos. Dar tu nu poți să faci ce face ochiul. Avea mândria asta și aroganța să vrei să fii ochi, te va duce la rătăcire. Deci eu pot totul în Hristos în funcția care eu am în trup. Adică dacă sunt ochi, trebuie să pot totul în mădularul ăsta. Dacă sunt mână, pot totul. Dacă sunt picior, pot totul, dar în domeniul ăla. De-aia nu vă chinuiți să prorociți dacă cineva e un mădular în trup și prorocește și eu vreau să prorocesc ca ăla. O să fii foarte dezamăgit. Dumneata s-ar putea să fii unghia de la picior. Cum spunea cineva, poate ești unghia de la dege și când te scarpi în spate, faci așa. Dar nu se poate fără unghia aia. Deci tu poți totul ce e pentru tine în planul lui Dumnezeu. Nu poți tot, venim, da, putem totul în Hristos. Ascultă-mă, dumneatale poți tot ce este în planul lui Dumnezeu pentru dumneatale. Asta înseamnă smerenie. Să-mi văd părticica și să spun, Doamne, îți mulțumesc, vreau să dau randamentul maxim, să fiu la capacitate maximă, dacă m-ai făcut mână, mână să fiu. Dar nu încerc să-L copiez, că eu degeaba încerc să-L copiez pe Cristi, că Cristi este ceva în trup, eu sunt altceva și eu când încerc să-L copiez pe El, fac ravagii. El nu mă poate copia pe mine. Suntem unici fiecare. Bineînțeles că avem mentori și duhovnici. Da? Dar fiecare întreprinde, are o funcție în trupul lui Hristos și acolo poți absolut tot. Trebuie să ai încredere că Dumnezeu face totul acolo. Dar să n-ai mândria asta și aroganța acum că citești nu știu de cine care a făcut treziri spirituale. Am avut un caz în adunare. El a plecat misionar nu știu pe unde. Băi, omule, stai liniștit în bancă, bă. Stai și învață. Nu, că el au plecat prin grădină, vreau să plece prin India, prin Africa, nu știu pe unde. În final au ajuns prin birturi. Eu știu că noi suntem fascinați când citim ceva, dar trebuie să avem răbdarea necesară ca Dumnezeu să ne crească, să ne punem în locul potrivit, să vedem ce suntem în trupul lui Hristos și acolo acționăm în puterea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Dar nu încercați să zici poezie ca altcineva. Că ne pui răbdarea la încercare. Nu încercați să copiezi pe altul care cântă. Că o să suferi o biserică întreagă. Deci înțelegeți? Deci trebuie să avem această smerenie necesară de a înțelege toate lucrurile acestea. Și atunci când există smerenia asta, și vedem fiecare rolul nostru, dependența noastră de Dumnezeu și că suntem depășiți în anumite lucruri în viață, Dumnezeu va face o lucrare extraordinară. Dumneavoastră vă puteți gândi numai, de exemplu, în biserică sunt nurori și soacre pocăite. Și nu se înțeleg. Puteți să-mi spuneți cum s-a înțeles Naomi cu Rut când una era evreică cu un Dumnezeu și cealaltă avea alt Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dacă ați fi o soacră aici și nora dumneavoastră ar fi hindusă? M-a spus cineva că a fost în Elveția, a vrut să construiască la casă și ea avea elefantul la ușă. Elefantul să nu-l muți. Era loc unde să închinai la elefant. Na, dacă ar veni nora la tine și ți-ar pune elefantul la ușă și să închine toate... Cum ai supraviețuit cu ea? Cum a reușit Naomi să supraviețuiască cu Rut? Pentru că există o calitate. Și când avem calitatea asta smereniei, Dumnezeu face istorie. Slăvit să fie Domnul! Al doilea lucru care vreau să vi-l spun din cartea Rut, dacă vreți să îi fascinați pe oamenii din jurul dumneavoastră să îndrăgostească de Dumnezeul care îl aveți, Dumnezeul nostru a fost smerit. Al doilea lucru, trăim într-o generație și într-o lume lipsită de respect. Adică, mă, trebuie să ai un pic de respect. Dacă vă uitați cum se adresează nora la soacră și soacră la noră, trebuie să știți că în textul ăsta cineva a spus, n-am cercetat, dar cred că există studii pe tema asta, spune că în textul ăsta din Rut, soacra vorbește de 4 ori mai mult decât nora. Dar nu vorbește orice, vorbește cu respect. Fica mea, unde ai fost să culegi astăzi? Domnul să-l binecuvinteze pe cel care s-a îngrijit de tine. Deci respect cum vorbește ea cu soacră sa. Zice, te rog, lasă-mă să mă duc să culeg spice. Uitați-vă ce e la noi în familie, ca în guvern. Huiduieli, șuierături. Păi zice unul din biserică la alt frate care n-avea vorbire în limbi, zice, ești un porc, că n-ai vorbire în limbi. Păi tu ai adevărata vorbire în limbi când ai făcut pe la porc? Păi dacă în limba care o aud și o înțeleg, îl faci porc pe ăla. În limba care nu o înțeleg, cum o să vorbești? Că vorbirea în limbi reprezintă să spui lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Păi dacă cu limba asta ai spus porcule, păi dar n-avem un pic de respect. Poate că ăla nu este la nivelul tău. Poate trebuie să mai aștepți și după el. Dar asta însemnează respect și la fel și în familie. Trebuie să avem un respect. Și asta înseamnă să ne adresăm cuvinte frumoase. Am făcut o glumă la un moment dat la noi acasă. Ne-am dus la noi, la Marga, și am un cocoș care sare și te mușcă. Și nevasta mea, nu știu, că e noră. Și când s-a dus, o sări cocoșul și o mușcată de picior. Și eu așa în glumă, cu râs, zic lui nevastă mea, zic, bine că ți-a făcut cocoșul, ce n-am putut să-ți fac eu. S-a supărat. Dar dacă îi ziceai la soacra asta, 20 de ani erai gata. Bă, trebuie să vezi și cum faci glume, mă. Și cum te adresezi. Și cum vorbești cu soția, cu soțul, cu copiii, cu soacra, cu nora. Noi avem un concurs, am făcut un concurs, copiii noștri au venit să facem un concurs în familie și concursul era cam în felul următor. Cine se enervează primul și spune ceva ne la locul lui, în supărare, o săptămână spală vasele. Ia faceți concursul ăsta. Și soacrele și nurorile, puneți acolo, să vedeți ce faci, scăpați câte o săptămână de vase, de curățenie, faceți concursuri. Dom'le, să vorbim frumos, în așa fel încât să impresionăm pe ceilalți să se îndrăgostească de Dumnezeu meu. Pe cât respect a avut Domnul Iisus față de Iuda, dacă a zis, prieteni. Ăștia au trădat, s-au lepădat și ziceți fraților mei să meargă în Galileea. Păi trebuie să zic că ziceți trădătorilor. Celor care s-au lepăzat și m-au părăsit. Nu, ziceți fraților mei. Adică trebuie să fie un respect. Eu am fost, de exemplu, cu o duminică în urmă, am fost la oastea Domnului în Biserica Ortodoxă. Domnule, am rămas uimit felul de adresare. Deci care se duce la învânt, se uită, zice, prea cucernici părinți și iubiți frați și surori. Mă, da, trebuie să fie un respect. În casa lui Dumnezeu, la adunarea generală, la comitete, la felul în care stăm de vorbă, trebuie să fie un respect. Există un guvern, cred că Marea Britanie are un guvern care nu-ți permite să te adresezi adversarului cu cuvinte jignitoare. Adică să te ridici în parlament, în guvern și să zici ce vrei tu. Dacă vrei să te adresezi cu o idee care e împotriva celuilalt, te ridici și spui onorabile adversar. Vreau să-mi exprim și o părere. Adică s-ar putea să fii de o altă părere ca soacră, ca noră, ca frate din biserică, dar ești onorabil. Adică trebuie să te respect. Nu ne tragem de șireturi. De aceea Dumnezeu să ne ajute să avem așa cuvinte frumoase, să ne respectăm. Sara i-a spus lui Avram cum? Un respect acolo, da? Deci, să încercăm să așezăm în proiectul ăsta, da?
ca oamenii să îndrăgostească Dumnezeul nostru, smerenie și respect. Și ultimul lucru care vreau să vă spun în seara aceasta, predica nu e așa de lungă, este altruism. Deci, smerenie, respect și altruism. Dacă citiți despre femeile astea două, fiecare încerca să-i facă viața mai ușoară celelalte. Nu știau cum să procedeze. Soacra s-a uitat la noră, zice, vreau să-ți dau un loc de odihnă să fii fericită. Nora se duce să culege spice și în timp ce mănâncă, pune la pachet și îi duce și la soacră sa, ca la copilul ei. Adică fiecare se gândea, domne, cum să-i meargă la celălalt mai bine? Cum să fie viața mai ușoară celui de lângă mine? Asta se numește altruism. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră în seara aceasta. Oamenii din jurul nostru se simt mai ușurați prin ce facem noi? Au o viață mai ușoară prin acțiunile noastre? Eu eram într-o zi de post și eram cu cititul Bibliei, că eu citesc Biblia la rând, eram exact la Isaia. Și acolo la Isaia e tare interesant să prindeți ideea de la post, că dumneavoastră sunteți niște oameni minunați care și postiți și vă rugați. Și au zis, se zice, acesta numești tu post și zi plăcută Domnului, numai să pleci capul ca un pipiric și să dai un kilogram jos de pe tine, dacă postiți într-o zi. Dați un kilogram jos, dar să nu mâncați seara ca elefanțe. Și atunci slăbești un kil. Dar numai pentru asta e postul. Slăbești un kil, stai ca pipirigul, te chinui. Zice, ăsta e postul plăcut mie, dar care-i postul plăcut mie de la versetul 6, 58? Auziți, dezleagă lanțurile, când tu ești rău, cineva e legat. Adică îi faci viața mai grea, la merge în lanțuri. Dumneavoastră, nu s-a întâmplat dacă plecați de acasă și soția vă spune o vorbă care vă doare în interior. Cum plecați? Toată ziua ești legat cu un lanț. Nu ai confortul ăla, nu ai liniștea aia. Ai spus o vorbă mai jos aici, spune la versetul 9, zice, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară. Deci răutate, amenințare și vorbă de ocară. În momentul când le duci, faci viața mai grea în jurul tău. Ai spus o vorbă de ocară, ai avut o răutate și ai spus ceva, ai amenințat, ai ridicat vocea, soția ta, soțul tău poartă un lanț, soacra ta, nora ta, vecinul tău, colegul de serviciu are viața mai grea. Acum gândiți-vă dumneavoastră, câte vorbe n-am spus noi și am făcut prin vorbele astea să fie viața mai grea a celor din jurul nostru. De-aia există aici niște juguri, niște apăsări, niște lanțuri, astea noi ni le facem. Jignirile noastre, amenințările noastre, ne-am dus câteodată acasă răniți, cu povară, cu presiune pe mine și zice Dumnezeu, voi postiți și vreți ca eu să vă fac viața mai ușoară, că de-aia postiți. Să ne facă Dumnezeu, să ne ridice povara, să ne facă viața mai ușoară și Dumnezeu zice, nu! Dacă voi nu ușurați viața celor din jurul vostru, nici eu nu vă ușurez greutatea care o aveți în viață. Puteți să postiți, puteți să vă rugați, dacă nu vă uitați în jurul vostru, voi faceți viața mai ușoară celor de lângă voi, eu vă fac viața mai ușoară vouă. Deci când postiți, să vă gândiți la elementul ăsta. Dom'le, la cine pot să-i fac viața mai ușoară? Sau pe cine am supărat eu și acum sunt zi de post și ăla merge greu din pricina mea, că degeaba postez că Dumnezeu nu mă ascultă. Și atunci de aia trebuie să mă duc să-mi cer iertare, pentru că eu când îmi cer iertare, dezleg lanțul ăla. Rup jugul ăla și omul ăla e liber. În sfârșit. De-aia e nevoie să-ți ceri iertare, de-aia e nevoie să dai iertare. De-aia trebuie să vezi cum vorbești. Vorbeam mai înainte de respectul ăsta, da? Și altruismul care avem unii față de alții. Fiți atenți ce scrie mai departe în versetul 7. Împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi un om gol acoperă și nu întoarce spatele semenului tău. Tot ce spune aici este să ușurezi viața celor din jur. Sunt alții flămânzi, sunt alții nenorociți fără adăpost, sunt alții goi și dacă tu le ușurezi situația și viața lor, auzi ce urmează. Versetul 8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile. Și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Vreți versetul ăsta?
E altceva. Vindecarea Domnului va încolți repede. Lumina ta va răsări ca soarele. De ce suntem în întuneric? De ce suntem bolnavi? De ce nu avem slava Domnului și nu ne însoțește? Pentru că am făcut în jurul nostru viața mai grea celorlalți. Poate ești soacră și ai făcut viața grea nurorii. Poate ești noră, ai făcut viața grea soacrei sau ginerului sau copiilor sau părinților sau bunicilor sau vecinilor sau colegilor de serviciu. N-au cum să se îndrăgostească de Dumnezeul nostru, pentru că Dumnezeul nostru ușurează viața. De-aia postim și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ușureze și Dumnezeu intervine. Exact când eu citeam pasajul ăsta din Isaia 58, foarte interesant cum așează Dumnezeu lucrurile să înveți lecția. Exact când eu meditam la asta și mă gândeam, Doamne, poate am făcut viața grea cuiva, de câte ori n-am spus ceva soției mele și am supărat-o. Sau în casa mea, copiilor mei, și am turnat cumva ziduri întărite pe oameni și le-am făcut viața grea și eu postez acum să-mi faci viața ușoară. Și în timp ce eu meditam, Doamne, și flămânzii, și săraci, și nenorociții, deci țineți minte elementul ăsta, să faci viața ușoară în jurul tău oamenilor. În timp ce eu meditam la asta, trebuie să mă duc, vine curierul, să ridic un pachet cu medicamente ca să mă vindec. Și plouă. Și ăsta mă enervează cu mașina de la curier, cu oprit la 100 de metri în ploaia aia, la alt bloc. Păi ce, eu mi-s prost. Păi să vin aici, să vină, să dea jos prin ploaie, să mă ducă medicamentele, că eu sunt bolnav. Și acum eu iau medicamentele și le beau. Mă, nu se întâmplă nimic. Păi Doamne, păi de ce nu mă ușurează medicamentele astea? De ce nu fac efect? Păi cum să facă efect dacă tu l-ai lăsat pe ăla în ploaie să vină la tine? Ia să te fi dus tu prin ploaie, bolnav. Doamne, am venit după. Îți dă pachetul, te duci acasă, nu să aștept să vină el să-i faci viața grea lui și viața ușoară ție. Și atunci te miri că medicamentele n-au efect. Acum nu vă spun ce am făcut eu, asta e o paranteză așa, dar trebuie să te gândești. Doamne, în jurul tău faci viața grea oamenilor. De ce postești atunci? Că nu-ți va ușura Dumnezeu poverile. Nu-ți va ușura Dumnezeu greutățile. Te va ține în ele. Până când tu în jurul tău ușurezi pe cei de lângă tine. Ascultați-mă, în final vreau să vă spun despre fratele ăsta conducător despre care vorbea fratele Petrică. Când vecinii lui aveau vaci, veneau vacile, se duceau în holda la fratele ăsta conducător, o făceau praf. Și fratele nostru lua snop de tulei și le hrănea vitele și le trimitea acasă. Vecinii mâine zi, când vedeau ce s-a întâmplat cu holda, mirați, puneau mâinile în cap, bă, dar ce-i cu holda, mă, lui vecinul? Și el alt vecin, ziceau, păi vacile voastre, nu vacile noastre. Să nu zică nimic, să nu ne pună o povară, să nu ne pună o greutate, nimic. Păi nu e de mirare că au venit la moartea lui și au spus, ne pocăim toți. Pentru că în viață le-a ușurat. Uitați-vă când moare cineva. Dacă cei din jurul tău fac, bine că ne-am scăpat de el. Atâta greutate și-am dus-o. Bă, că ce pretenții aveam. Dom'le, nu-i bună aia, nu-i bună aia altă. Am îngropat astăzi o femeie și am văzut o fată care nu era al bătrânic asta. Plângea după bătrânică. Ce frumusețe! Când știi că ai avut o bătrânică care te-a fascinat toată viața, când moare, să-ți fie o greutate, nu o ușurare. Ascultați-mă, dacă ușurați viața cuiva, când vei muri tu, ea va purta o greutate în suflet. Dacă faci viața grea cuiva, când vei muri, va răsufla ușurat, că o scăpa de tine. De-aia este foarte necesar să vă uitați în jur și să dăruiți ușurare oamenilor din jur. Poate că pentru tine un leu nu e mult, dar pentru altul înseamnă o pâine și e ușurat viața. O vorbă de încurajare e ușurat viața.
L-ai ajutat la plasă, i-ai ușurat viața. I-ai spus la un predicator o încurajare, i-ai ușurat viața. Doamne, ai milă de noi. Va trebui să înțelegeți în final că mărimea spiritualității tale se poate vedea numai în familie. Adică dacă vrei să vezi cât sunt de spiritual eu, trebuie să o întreb pe soacră mea. Trebuie să o căutați pe soacră mea și să o întrebați. Măi, cum e fratele Mihăiță? Pentru că s-ar putea ca soacra, ca nevasta, ca copiii, ca vecinii, colegii de serviciu, să nu creadă ce credeți dumneavoastră despre mine. Pentru că termometrul spiritual se pune în familie. Întreabă soția mea, întreabă copiii mei, ăla-i nivelul de spiritualitate. Dumneavoastră nu vedeți că e o ordine. Tu, familia, biserica și țara. Noi ce vrem să se vindece prima dată? Țara, hoții, bandiții, nenorociții, tâlharii, țara. Dar de ce e țara slabă? Că e biserica acum. Și mai slabă. De ce e biserica slabă? Pentru că e familia și mai slabă. Dar de ce e familia slabă? Pentru că tu ești praf. Și în loc să te uiți spre tine, să vezi că nu faci istorie, că nu faci pe nimeni să se îndrăgostească de Dumnezeul tău, pe tine te interesează ce fac ăia alți. Aș vrea să ne ridicăm la o rugăciune. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu te cunosc, nu știu ce probleme ai în familie, la serviciu, în societate, dar încearcă să înțelegi că trebuie să așezi un proiect în seara asta. Spune și tu lui Dumnezeu, Doamne, vreau să așez un proiect pentru viața mea. Vreau să-mi trăiesc viața în așa fel încât nora mea să îndrăgostească de Dumnezeul meu. Poate că ai avut alte țeluri, alte scopuri, alte proiecte și a ieșit praf de pușcă. Mai încearcă și proiectul ăsta. Doamne, vreau în așa fel să trăiesc încât să-i cuceresc pe cei din jur și cei din jur să vină să spună, Doamne, vreau să merg după Dumnezeul tău. Dar pentru asta trebuie peste tot, în familie, în societate, la servici, la biserică, trei lucruri, trei calități care le-a avut și Domnul Iisus și oamenii s-au îndrăgostit de El. Că dacă nu avea calitățile astea, nici eu nu mă îndrăgosteam de El, nici dumneata ne. Smerenie, respect, altruism. Încearcă să renunți câteodată la stilul tău de viață și să accepți forma altcuiva. Încearcă și dumneata să spui, băi, sunt depășit de situație. Te smerești. Dumnezeu face tot. Respectă, fica mea. Te rog, lasă-mă să mă duc. Și altruism. Vreau să-ți dau un loc de odihnă. Împachetează și pentru soacră-tea niște fărâmituri și du-i și ei ca să vadă că ai grijă de ea. Astea sunt calitățile care cuceresc în jurul nostru și scot în evidență pe Dumnezeu. Domnul să lucreze în jurul nostru, să lucreze în țară, să lucreze în biserică, să lucreze în familie, dar să lucreze în mine. Haideți să ne rugăm și o luăm așa pe rând, în noi, în familie, în biserică și în țară. Stăm cu toți înaintea Domnului și facem o rugăciune.